Това е българското национално Дарик радио.
След като обеща да запази акциза върху алкохола и цигарите до година, Финансовото министерство предложи по-висок акциз върху природния газ. Българските граждани да напуснат Сирия при първа възможност. След 15 години проходът за Гърция Маказа най-после беше отворен.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 9 септември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Увеличение на акциза върху природния газ за моторно гориво и за гориво за отопление предлагат от Финансовото министерство. Преди минути на сайта на ведомството бе публикуван проект на изменение на закона за акцизите на данъчните складове, в който се предлага акцизът върху природния газ, използван за моторно гориво, да скочи от 85 стотинки на 5 лева и 10 стотинки за 1 гигаджал, за природен газ, използван като гориво за отопление, от 10 на 60 стотинки за гигаджал. Увеличение ще има и за акциза на тежките корабни горива, от 600 лева на 645 за 1000 кг. Увеличението се мотивира с ангажиментите на страната ни към Брюксел. Проектът на промените бе публикуван няколко часа, след като ресорният заместник министър Людмила Петкова разкри друга част от промените в закона за акциза върху цигарите и алкохола. За разлика от ставките при горивата, от до година акцизът върху тютюневите изделия и алкохолните напитки няма да се увеличава. Тоест ще остане от равнището на тази година. Петкова обясни, че акцизните ставки върху тютюна ще започнат поетапно да поскъпват между 2015 и 2017 година. Началото на 2018 е крайният срок за изпълнението на Европейската директива, според която ставките трябва да достигнат минималните за Евросъюза. Марта Младенова информира.
Единствената промяна при алкохолните напитки и тютюневите изделия ще бъде видът на бандеролите, като тя се налага за по-добра защита, обясни Людмила Петкова.
За тютюневите изделия и за алкохолните напитки не се предвижда повишаване на акциза, както за алкохолните напитки, така и за тютюневите изделия. Действително, по Европейска директива, България до 2018 година трябва да достигне минималните нива на облагане за Европейския съюз за тютюневите изделия, а предвижда се едно поетапно въвеждане на акциза, но от 2015 година.
Увеличаването на акцизните ставки моментално води и до поскъпване на продуктите. Запазването на равнището на ставката обаче не гарантира и запазването на цената на изделията, тъй като акцизата е само един от компонентите за формирането й.
Сега аз не мога да кажа цигарите дали ще бъдат по-скъпи от 2014 година, но причината няма да е акциз.
Все още не е коментирано какви ще бъдат стъпките, с които да започне поскъпването на акциза от 2015 година.
9 месеца след като бе въведена единната данъчно-осигурителна сметка, членове на Тристранния съвет отново са поставили въпроса за смисъла от съществуването й. На работно заседание на групата от съвета към финансовото ведомство, партньорите са се обединили около промени, които да влязат в сила още тази година и да улеснят бизнеса, като се очаква те да бъдат одобрени официално утре на заседанието на Тристранния съвет. Промените, които се очаква утре да бъдат одобрени, са в единната сметка първо да се погасяват първо главниците, след това лихвите по задълженията. В момента се погасяват най-старите по давност задължения, като изключение може да се направи само за здравните вноски. Синдикатите обаче вече са отворили въпроса и за цялостното преразглеждане на единната сметка като механизъм за събирането на средства в хазната през следващите години. Очаква се също така утре тристранните партньори да обсъдят въвеждането на обратното начисляване на ДДС при зърнените култури. От бранша са поискали списъка с културите, търговията на които ще влезе в новия режим, да се включи и оризът. Освен това е обсъдена идеята, възможността за обратно начисляване на ДДС да е за фирми, при които 50% плюс един от сделките са в тази сфера. Няма грешка от страна на Регионалното министерство и Пътната агенция при вчерашното 30-километрово задръстване. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева. Тя обясни, че е помолила фирмата изпълнител на ремонтите по моста на автомагистрала Хемус да побърза с работата, но строителните дейности вероятно ще продължат до края на октомври. Откат отказаха да дадат информация има ли глобявани водачи за шофиране в аварийната лента от вчера. Позицията на пътна полиция е, че в ситуация на голямо задръстване, приоритетът е да се следи движението, а не да се правят актове на нарушителите. Александра Гинева работи по темата.
Здарското задръстване на автомагистрала Хемус, което продължи до след полунощ, не е по вина на регионалното министерство, обясни ресорният министър Десислава Тързиева.
Моля гражданите за търпение, извинявам се за неудобството, което сме им създали, но виадуктите трябва да бъдат ремонтирани на време.
Къде са предстоящите ремонти, обясни шефът на дирекция поддържане и ремонт в пътната агенция Георги Златев.
По магистралите продължаваме нашия ремонт на 61-и километър виадукта. Той е от трите виадукта, които на територията на област Пазарджик. Днес се изгражда временната организация на движение на 67-ми километър и очакваме до утре движението също да бъде пренасочено в едната лента за движение, двупосочно. Очакваме да няма сериозни натоварения, вече отминаха серията от почивни дни, така че се надяваме там да няма проблем. На Хемус се извършват два ремонта. Един е на виадукта на Бебреш. Там тази година е планирано, той е точно преди тунел Топлидол, там за тази година е планирано да се ремонтира единствено долното строение, т.е. стълбовете, колоните, които държат целия мост, и няма да има сериозни така нарушения на трафика и затормозяване. Определено толерантността и отговорното поведение на водачите е сериозният проблем, който в случая се изостри и може да бъде така видян много ясно.
Сложихте камери на тапите преди кръговката на Тракия. По Хемус планирате ли такива, особено в района на моста?
За Хемус към момента получаваме тази информация по аналогов ред, т.е. имаме хора, които са на тези неврологични места и ни информират за проблемите. Знаеме, на запад има такива камери навсякъде изградени, но пък също имаме и сериозния проблем с вандализма.
Георги Златев отчета и още едно паро, което годишно поема около 600 000 лева от бюджета на пътната агенция. Става въпрос за кражбите на пътни знаци и мантинели.
Повече по темата очаквайте по-късно в Денят на Дарик. 35% от пътищата у нас са в окаяно състояние, призна министърът на регионалното развитие Десислава Тързиева. Тя обясни, че заради лошите пътища има изработен план за спешни ремонти и изкърпване на дупките по участъците, където положението е най-критично. Целта е да се запълнят дупките до падането на първия сняг. Стартът на програмата за спешно закърпване на пътища започна днес по пътя от село Говедарци до хижа Мальовица. Александра Гинева с подробности.
Министърът на регионалното развитие Десислава Тързиева за пореден път призна, че 35% от пътищата у нас са в окаяно състояние.
Правиме програма за транзитни пътища 5, за да включим приоритетно най-необходимите за рехабилитация пътища. Те всички пътища в държавата са много важно. Нали казах, 35% от пътищата. Просто е много важно да направим все пак някакво приоритизиране. Ами днес всъщност започва нашата кампания за осигуряване на пътищата за зимния период. Подготовка на пътищата за зимния период. Средствата са около 3,5 милиона лева. Така че това са парите, с които разполагаме. Става въпрос за 20 000 км републиканска пътна мрежа. Можете да си представите средствата колко са недостатъчни, но имаме една програма, която е спешна програма, за да можем да закърпим най-отчаиващите участъци и да ги подготвим за зимния сезон.
Стартът на програмата на кабинета за спешно закърпване на пътища в страната започва от село Говедарци до хижа Мальовица. Този път е изключително важен за общината и региона, обясни кметът на Самоков Владимир Георгиев.
Не, веднъж сме писали за не само за този път, и за пътя за Ихтимани, за пътя за Костенец, и за пътя за Дупница, и за пътя за Мальовица. До сега по един или друг повод аз не веднъж съм казвал и навсякъде, че пари в държавата до сега, освен за магистрали за първи клас пътища, не е имало. Всичко друго знаех. Миналата година с кмета на Говедарци взехме решение парите, които са от общината, само и само този път да го закърпим в рамките на селото. Мъчихме се и тези пари ги насочваме от общински за други. За съжаление, града освен автомобилни пътища няма нито ЖП връзка, нито друго. Съществено важно за региона, за който знаем каква е безработицата.
Ремонтът на пъти Говедарци-Мальовица започва до поредни дни и се очаква да приключи преди началото на месец ноември.
След 68 години пътят между Гърция и България през прохода Маказа днес отново беше отворен за движение. В присъствието на народни представители от гръцки и българския парламент, кметове на общини и населени места от двете страни на границата, бивши и настоящи министри, бивши областни управители на Кърджали, стотици граждани от областта и гости от цялата страна, бе открит официално граничният контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея. Малко след 12 по обяд, първите коли от българска и гръцка страна бяха пропуснати през него. Близо 3-километровата автомобилна колона се е била образувала от българска страна. Лентата на новия пункт прерязаха областните управители на Кърджали, Източна Македония и Тракия, Бисер Николов и Аристидис и Анакидис. На този етап през пункта ще могат да преминават превозни средства с не повече от 8 места, без това на шофьора и товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона, поне до късната есен на 2013, когато се очаква да бъде завършена и отсечката на пъти от спирка Джебел до Подкова, по която ще могат да преминават и по-тежки превозни средства. Споразумението за отварянето на Маказа датира от 1995-та. С подписване на междуправителствена спогодба между тогавашните министри на външните работи на България и Гърция, Георги Пирински и Караос Папулес. Информацията на Павел Тенчев. Пътна полиция започва засилени проверки за използването на колани от водачите и пътниците в автомобилите. От днес до 15 септември проверки ще се извършват на територията на цяла България, освен за колани. Катаджиите ще следят и за специални столчета за деца в автомобилите, както и за каски за мотористите. Шофьорите ще бъдат проверявани за валидна застраховка гражданска отговорност. Операцията е в рамките на европейска акция за контрол и на сигурността на пътя и цели постигането на превантивен ефект и намаляването на риска при пътни инциденти. От проведената подобна операция през март 2013 е установено, че с 1164 са се увеличили нарушенията, свързани с ползването на предпазни колани в автомобилите. Информацията е на Ралица Гълбова. До година-две трябва да се премахне двусменният режим на организация на учебния процес и да се премине към целодневно обучение в училищата в страната, каза в интервю за Дарик председателят на синдикат образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров. Той коментира, че няма друга европейска страна, в която децата да учат на две смени, което се отразява както на качеството на обучението, така и на здравословното състояние на децата.
Не трябва да закрием училище, трябва да откриваме училища, както се откриват и детски градини в момента, за да може да осъществим и целодневната организация. Категорично трябва да кажем, че за година-две трябва да вземем от двеме режим на организация на учебно-възпитателния процес. Това е нещо, което е порочно, което не е в интерес на здравните особености на децата. Има дете, започвайки в 7,5 или 8 учебни занятия, никакъв случай не е ефективно и не може да ги усвои от тази степен. Той трябва да започне в 9 часа най-рано или 9,5, за да може наистина във връзка с особеностите на неговата възраст да бъде в така нормална здравословна ситуация. Но половината от учебните заведения в България са на двусменен режим на организация. И това е много порочно и трябва наистина да се стимулират училища, които са въвели целодневните и които са на едносменен режим. Това трябва да бъде допълнителен бонус към тях, за да може всички училища да се стремят към това. Но това казвам, трябва да има една крайна граница, не да кажа, че до две години всички училища ще преминат на едносменен режим на организация на учебно-възпитателния процес. Интерес на децата.
Юлиан Петров коментира, че синдикатът не е за отмяна на делегираните бюджети, но те трябва да бъдат усъвършенствани и да се даде шанс на малките училища. Според европейските стандарти, броят на децата в едно училище трябва да бъде от 300 до 600, а в България с делегираните бюджети се толерират тъкмо учебни заведения с 800, с 1000, та дори до 2000 ученика, коментира председателят на синдиката образование към КТ Подкрепа. Информация на Йовка Йовчева. В денят на Дарик още теми от страната. Общините нямат на дневен ред увеличение на таксите. Това стана ясно след среща на президента Росен Плевнелиев с представители на Националното сдружение на общините в България. По думите на председателя на сдружението Тодор Попов, темата с увеличението на таксите не е актуална. Дай Манолова с подробности.
По време на срещата от Националното сдружение на общините са поставили редица наболели проблеми пред президента Росен Плевнелиев и са срещнали подкрепата на държавния глава, разказа Тодор Попов. На първо място е бил поставен въпросът за децентрализацията.
Вторият ми въпрос, който поставихме, е да се престане с това промяна на законодателство, което се изкушава всяка една конюнктурна власт централна в последните 10-15 години пак, да вменява задължението на общините без ресурсно обезпечаване. И третия фундаментален въпрос, също изключително важен за държавата, за който ще искаме подкрепата на президента, е следващия планов период.
Председателят на Сдружението на общините обясни, че търпението им се изчерпва и ако не видят до края на годината мерки от страна на централната власт, ще вземат конкретни действия.
правим си една регионална структура, участваме се на избори и се отстояваме позициите в парламента като представителство и толкова, като не разбират какво ни остава друго.
Попов увери, че не се обсъжда увеличаването на каквито и да е такси.
Не, това не стои на дневен ред увеличение на каквито и да било такси.
Попов допълни, че не вижда никакъв проблем в протестите и ги определи като нормални.
Около 60-70% от водопреносната мрежа в България е остаряла и трябва да се подмени. Близо 12 милиарда лева са нужните инвестиции за целта до 2020 година. 30% от средствата могат да бъдат осигурени от европейски програми, но останалите ще трябва да бъдат за сметка на ВИК дружествата, оттам и за клиентите. Това обясни в интервю за Дарик заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симечиев. Това ще се отрази на цената на водата, но очакванията са скокът да не надхвърли 30-40% през следващите 7 години. Йовка Йовчева допълва информацията.
Три пъти по-малко са българите, които това лято са засегнати от проблема с безводието в сравнение с миналата година, отчете заместник министър Симичиев. Проблем с водоснабдяването в момента имат жителите на 19 области, 68 общини и 6 града.
Тази година имахме дъждовен юни, юли също валя от време на време, което не позволи нивата на водоизточниците да спаднат толкова драстично. Данните от миналата седмица 127 000 човека изпитват някакво нарушено водоснабдяване.
Големият проблем е остарялата водопренос на мрежа, която е правена основно в средата на миналия век. За подмяната ще са нужни около 11 милиарда и половина лева, изчисляват експертите.
Не успяваме да ги обновим с достатъчно сериозен темп. Сумата, която може да се осигури от оперативна програма Околна среда и частично от програма за развитие на селските райони, е може би около 30%.
Добромир Симичиев апелира за комплексен подход, който паралелно с изграждането на пречиствателни станции да обърне внимание и на водоснабдяването, защото досега евросред се отделяха основно за канализация и за отпадните води.
Някак си е редно при подреждането на приоритетите ВАТО да бъде преди КАТО в абревиатурата ВИК. Ние всички ще платим за това, няма кой друг. Въпрос е обаче да го направим максимално разумно.
Въпреки че нужните инвестиции ще доведат до скок на цената за вода у нас, заместник министърът не очаква шоково поскъпване.
Моята оценка е, че за следващия период, 7-те години, които следват, поскъпването няма да надвиши 30-40%, може би 50%. На места. Цените на водата в България очаквано са най-ниски в цяла Европа, но когато се изчислят през покупателната способност, ние сме някъде в средата. Тоест, няма кой знае колко място за маневри за повишаване на цената на водата. По-скоро трябва да се концентрираме върху по-висока ефективност на нашето дружество.
Значително се увеличил броят на делата за незаконно преминаване на границата в района на Свиленград и Елхово. Това сочи проверка на прокуратурата по повод потока от сирийски бежанци в страната ни. В Свиленград тези дела са се увеличили с над 75%, а в Елхово над 7 пъти спрямо същия период за миналата година. За да бъде осигурено бързото разглеждане на производствата, главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил в двете районни прокуратури да бъдат командировани обвинители от Бургас и Пловдив. По данни на МВР, до момента броят на сирийските бежанци в България надвишава 1400 души. Информацията е на Ралица Гълбова. Българските граждани да напуснат Сирия при първа възможност. За това предупреди за пореден път Министерството на външните работи. Всяко оставане в Сирия ще бъде изцяло на отговорността на всеки гражданин, се посочва в позицията на Министерството. Предупреждение се отправя и към българите, които се намират в Ливан. Те трябва да се регистрират в посолството на България в Бейрут по телефона или чрез електронна поща, както и да имат готовност спешно да напуснат района. Предварителната регистрация ще позволи на българските граждани, пребиваващи в страната, да могат да бъдат информирани своевременно при критично увеличаване на риска за тях и за възможностите за реакция при възникване на извънредна ситуация, се казва още в съобщението на външното ведомство. Със скандирани оставка, отправени към държавния глава Росен Плевнелиев и с опънато въже, символ на разделението, днес по обяд пред президентството се проведе първият за седмицата контрапротест в защита на правителството. Малко след 12 по обяд, около стотина души се събраха за пореден път в центъра на София, за да поискат от Плевнелиев да проведе с тях граждански диалог за обединение. Според организаторите на проявата, именно българският президент е този, който разединява нацията. По-специални прояви във връзка с днешния 9 септември обаче от страна на контрапротестиращите нямаше. Репортаж на Димитър Панев.
Мъжете този, който разделя, е още тук възенцето, което е символ на разделението. Защо не разделихте, господин президент? Двойният стандарт в отношението към протестиращи и контрапротестиращи – ваша основна задача е. Кой ви дърпа конците, за да разделяте нацията?
На днешния контрапротест присъстващите обявиха, че предоставят на всеки желаещ тетрадка, в която той да отправи свой собствен въпрос към държавния глава Росен Плевнелиев. По време на проявата също така стана ясно, че продължават да се множат имената в двете подписки, които контрапротестиращите събират за оставката на президента и в подкрепа на правителството.
Казвам се Румяна Белухова, майка съм на 5 деца и не мога да бъда за войната, която и да е тя, и срещу когото и да е, не може да се отнема невинен живот човешки, защото това е агресивен акт. Не може една държава да се бърка в работата на друга. Аз за това съм тук всеки ден 12 часа, да искам оставката на господин Плевнелиев.
Много от присъстващите обявиха, че приемат датата 9 септември с добро чувство. Някои дори призоваха по време на контрапротеста да се отдаде почит към тази дата.
Аз сетал ден на всички, аз тези 45 години, където някой казва стигат, аз предпочитам да ги живея, защото през тези години имаше строеж. Хората работиха на 2-3 места, даже ги гонеха по това време, полицията ги гонеше да работят. Какво? Разрушихме всичко, продавахме всичко по един лев под масата, напълнихме си джобовете и се правиме на десни, защото сме богати. Не, трябва да имаш десно тук в главата, не в джобовете.
До напрежение по време на проявата не се стигна. Полицейско присъствие в района обаче не липсваше.
Протестиращи срещу кабинета организират тази вечер пародийна манифестация в подкрепа на правителството на олигарски. Поводът е емблематичната за социалистите дата 9 септември. Целта е да бъде разобличен абсурдът на уж спонтанните контрапротести от поддръжниците на управляващите и да покажем приликите на този режим. Сонзи преди 1989 пише на страницата на събитието във Фейсбук. Началният час на акцията, посочен във Фейсбук, е 18, сборният пункт до невидимия мавзолей пред стълбите на БНБ. Организаторите държат желаещите да се включат да бъдат там на време, за да се уточни сценарият за пародийни акт. Сега на пряката телефонна линия Димитър Панев. Димитър, вход ли е вече пародийният акт?
На път е да се превърне в ход. Здравейте, колеги, намирам се пред сградата на Българската народна банка, където продължение на половин час реорганизация около провеждането на така наречената пародийна манифестация в подкрепа на правителството на олигархия. А както разбрахте, поводът за инициативата всъщност е днешната историческа дата, 9 септември, и мероприятието бе организирано в социалната мрежа, но какво обаче се състои то? Организаторите, които се появиха тук малко преди 18 часа, призоваха още по мрежата всички, които искат да се включат в така наречената манифестация, да носят червени знаменца и чавдарски или пионерски връзки. Такива се раздаваха и тук пред сградата на банката и продължават да се раздават, като освен добре познатите атрибути за манифестация, вече наблюдаваме и плакати в сила на някогашните соцлозунги «Слава на БСП», «Да приберем на време хляба на народа», «Денята на работниците», «Фабриките на селяните». Дори познатият ни от вече поредица протестни вечери безплатен вестник «Протест», който отразява публикации в мрежата, свързани с недоволството, днес е с ново заглавие, а именно «Не се очудвате, може би работническо дело». Целта на цялата инициатива, по думите на организаторите, е да се покажат приликите на сегашното управление с режима преди 1989 година. В интерес на истината обаче, то преди тук 18.10, до преди малко организаторите бяха повече от желаещите да се включат в тяхната инициатива. Към момента обаче вече са се събрали около стотина души, като държа да подчертая, че не всички са спазили желания дрес-код, а то е бели ризи и черни или сини панталони за мъжете и бели ризи или плисирани полуди за жените, плюс задължителните бели чорапи, като разбира се за тези от тях, които не са спазили дрес-код, им се правят, разбира се, отново в шеговит плюс забележки. Предстои да продължим да проследяваме как ще завърши всъщност тази така наречена импровизирана манифестация. Държа разбележа, че полицейско присъствие засилено в района няма, напрежение също не. Това е от колеги Димитър Панев, Дарик Радио София.
Джазменът Огнян Видев и негови приятели ще изнесат протестен концерт в Пловдив по случай 9 септември. Видев е поканен от протестиращите срещу правителството на Орешарски в Пловдив. Музикантът ще свири от 19 часа пред сградата на община Пловдив, за което има издадено разрешение от местните власти. Информацията е на Виктор Кадири. Акцентът от света. Руският опозиционен лидер Алексей Навални обвини организаторите на кметските избори в Москва, че са фалшифицирали резултатите от вота. Навални е втори с 27%, а настоящият кмет Сергей Собянин, който е представител на партията на президента Владимир Путин Единна Русия, взе 51,4%, което означава, че няма да има втори тур на гласуването. Навални обаче упрекна избирателната комисия, че е анонсирала резултата като окончателен в момент, в който едва 30% от протоколите са били внесени в комисията и преброени. Според независими наблюдатели, Собянин е получил 49,7% от общия вот, който предполага втори тур след седмица. На трето място в московските избори се нареди комунистът Иван Мелников с 9%. Подробностите от Николай Тихов.
Адвокатът Алексей Навални твърди, че по време на изборите е имало голям брой нередности, сред които безпрецедентно висок брой гласуващи от дома, т.е. хора, чието гласове се събират от служители на избирателната комисия, които обикалят домовете на тези, които нямат възможност да отидат до урните. От повече от 100 000 такива, комисията съобщава, че 80% са гласували за Собянин. Освен това, изборите в така наречената Нова Москва са били изцяло фалшифицирани, твърди Навални. Нова Москва са две новосъздадени градски района в най-югозападната част на руската столица, с общо население от над 200 000 души. Там са били създадени трудности за независимите наблюдатели, твърди Навални. В тези два района Собянин печели почти 70% от общия вод. На главната страница на своя уебсайт Навални пише: когато сте изправени пред неясна ситуация, просто напълнете един площад с държавни служители и им съобщете, че сте спечелили.
Мы абсолютно в них уверены. Мы призываем сейчас московскую мэрию не делать никаких шагов в сторону организации фальсификации. Мы понимаем отлично, что у них есть...
Навални, който придоби международна слава, когато успори парламентарните избори през декември 2011, известен блогър и протестиращ срещу управлението на Единна Русия. Той спечели интернет гласуване миналата година, в което руснаци избраха своите представители за опозиционни лидери, и основател на Роспил, организация, бореща се срещу корупцията, в частност нередности в обществените поръчки. През април тази година Навални беше осъден на 5 години затвор за незаконно присвояване на средства, но беше освободен, докато бъде разгледано делото на втора инстанция. Навални е и полемична фигура в Русия с това, че се самоидентифицира като национал-демократ, а през 2007 публикува уж комичен видеоклип в подкрепа на легализирането на огнестрелните оръжия. В него, на фона на снимка на чеченски бунтовници, Навални застрелва въоръжен мъж и казва: за хлебарки се ползва обувка, а за хора препоръчвам пистолет.
Връщаме се у нас. Уникално за България състезание с гумени патета по река Марица ще се проведе в Пловдив по случай седмицата на благотворителността. Организаторите от фондация Работилница за граждански инициативи са подготвили 3000 патета, които ще бъдат продавани на граждани за по 5 лева, а за фирми цената ще бъде 100 лева. Победителите в състезанието, което ще се проведе на 29 септември, ще получат и награди. Ето какво казват още организаторите.
Патетата се събират в един огромен чувал. Първо ще бъде качен на моста, пешеходния мост на Марица, държан от кран и пуснат във водата с развързване. След това се носят по течението до следващия мост, моста на Панаира, където под моста ще бъде опъната мрежа, това е финала. Там доброволци от местни клубове по кану-каяк ще наблюдават така отблизо, кои са първите патета, които доплуват до мрежата. Първите 10 ще бъдат засечени, извадени от водата, техните номера записани и те печелят материални награди, които са осигурени от пловдивски фирми.
Събраните средства от инициативата ще бъдат използвани за ремонти на центровете за настаняване от семейен тип Майка Тереза и детска къща, както и обновяване на спортния салон на кризисния център за деца. Пари ще бъдат заделени и за закупуването на аутофрактометър за очната клиника при университетската болница Свети Георги, построяване на оранжерия, в която хора с леки увреждания да изграждат трудови навици, и създаване на терапевтична зона за емоционална подкрепа в клиниката по детска хирургия.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
Тази вечер на места са възможни съвсем слаби превалявания, но след полунощ от запад ще започне намаление на облачността. Утре до обяд ще бъде предимно слънчево, по-късно през деня от запад отново ще има увеличение на облачността, но вероятността да превали е малка. Вятърът през по-голямата част от деня ще е слаб в източна България до умерен от юго-исток. Максимални температури между 26 и 31 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забрано преминаването на товарни автомобили. Забрано е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайцевски проход. Поради ремонт на автомагистрала Тракия в участъка от 80 до 90 км в посока София се затварят интензивната и аварийната лента. Движението се осъществява в изпреварващата лента. До 13 септември се въвежда временна организация на движение за цветната част от денонощта в тунел Трианови врата в лявата тръба в посока Пловдив. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в дясната тръба на първия тунел в посока Перник, както и в лявата тръба в посока София. Съюз на българските автомобилисти ви напомня да спазвате закона за движение по пътищата. Шофирайки с разумна скорост, осигурявате безопасност на вас, вашите близки и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко темата на денят. Дарик. Темата на денят.
Няма грешка от страна на Регионалното министерство и на Пътната агенция при вчерашното 30-километрово задръстване по автомагистрала Хемус на пътя към София. Това обясни министърът на Регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева. След задръстванията в неделя вечер, Пътната агенция ускорява ремонтите по автомагистралите. Строителите трябва да побързат с работата си, за да може трафикът да се нормализира. До 1 ноември реконструкциите трябва да приключат. От КАТ отказаха да дадат информация има ли глобявани водачи за шофиране в аварийната лента с нощи. Позицията на пътна полиция е, че в ситуация на голямо задръстване приоритет е да се следи движението, а не да се правят актове на нарушителите. Повече по темата чуете в материала на Александра Гинева.
Зверското задръстване на автомагистрала Хемус, което продължи и след полунощ, не е по вина на Регионалното министерство, обясни ресорният министър Десислава Тързиева.
За жалост, точно в тази част, където е виадукта при село Алешница, нямаме обходен маршрут. Както и преди съм казала, моля гражданите за търпение, извинявам се за неудобството, което сме им създали, но виадуктите трябва да бъдат ремонтирани на време. Престои есенен сезон, започнали да вари дъжд, просто спират строително-монтажните работи.
Но вчера не е имало строително-монтажни работи на терен.
Значи строителите имат съответен договор, така че аз съм ги помолила по принцип, но това са все пак строителни дейности и не може един министър да определя времето, за което трябва да се построи или да се поправи един виадукт. Ами възложила съм на Агенция Пътна инфраструктура да следи и да контролира изпълнението на работата доста отблизо. Ами днес всъщност започва нашата кампания за осигуряване на пътищата за зимния период, подготовка на пътищата за зимния период. Средствата са около 3,5 милиона лева. Така че това са парите, с които разполагаме. Става въпрос за 20 000 км републиканска пътна мрежа. Можете да си представите средствата колко са недостатъчни, но имаме една програма, която е спешна програма, за да можем да закърпим най-отчаиващите участъци, нека така се израза, най-отчаиващите участъци и да ги подготвим за зимния сезон.
Къде са предстоящите ремонти и виждали му се края скоро на магистралното мъчение, обясни шефът на дирекция поддържане и ремонт в пътната агенция Георги Златев.
В момента по магистралите продължаваме нашия ремонт на 61-и километър виадукт. Той е от трите виадукта, които на територията на област Пазарджик. Днес се изгражда временната организация на движение на 67 км и очакваме до утре движението също да бъде пренасочено в едната лента за движение двупосочно. Там сме се опитали максимално да облегчим движението, като сме пренасочили част от т.е. тежкия трафик по обходен маршрут в участъка Пловдив-Карлово и по подбалканския път към София. Респективно остава и алтернативния маршрут в действие, който е през Белово и Ихтиман. Очакваме да няма сериозни натоварения, вече отминаха серията от почивни дни, така че се надяваме там да няма проблем. На Хемус се извършват два ремонта. Един е на виадукта на Бебреш. Там тази година е планирано, това е точно преди тунел Топлидол, там за тази година е планирано да се ремонтира единствено долното строение, т.е. стълбовете, колоните, които държат целия мост, и няма да има сериозни така нарушения на трафика и затормозяване. Основният проблем, който вчера беше, това е ремонта при виадукта на Елешница. Там една серия от катастрофи в рамката на една година, които станаха и така, за съжаление, смъртни случаи имаше при някои от катастрофите, наложиха да предприемем един спешен ремонт на едно поле от виадукта. Временната организация, която е създадена, т.е. пренасоченето на движението в другото платно, отново допосочено, беше предпоставката за това задръстване, което вчера беше констатирано, разбира се, и интензивния трафик. Точно в този участък. Самия виадукт е някъде около 6 км от магистралата и точно там е било и струпването на автомобили. Ремонтите, които изпълняваме, няма как да бъдат пропуснати, тъй като сега, влизайки в зимния сезон, тези неравности, които бяха там, биха предизвикали много повече катастрофи и проблеми за всички пътуващи. Разбира се, неприятно е всяко едно такова забавяне в движението, за всички е проблем, но се надяваме да бъдат урегулирани нещата и да няма повече проблеми там. Ремонтите са форсирани и са така помолени по най-учтивия начин строителите да ги изпълняват по възможно най-бързия начин, така че в по-кратък интервал от време да има проблеми за движението. Но няма как да стане ремонта, ако не се наруши в известна степен движението. Сроковете специално за виадукта при Елешница, който създаде последните проблеми, са до 11 октомври. Тоест до тогава трябва да бъде завършено всичко. Разбира се, в момента се разкриват асфалтовите пластове и очакваме бетоновата основа, така да е достатъчно добра, за да започне възстановяването.
Но вчера не е извършено ремонт на Лешница. Не е имало строителни работи, а движението е било затруднено. Тоест, ако се бърза с ремонта, не е ли логично и вчера да се работило?
Значи няма проблем организацията и изпълнението на ремонтните работи. Но един път премахнати асфалтовите пластове, конструктивни елементи от самото съоръжение, няма как да бъде пуснато движението, ако това намеквате, през участъка, който се ремонтира. Има технологична последователност, която се спазва, няма как да бъде.
Тоест, как от пътната агенция информирахте шофьорите вчера, че ще има такъв проблем на автомагистрала Хемус конкретно?
Значи ние имаме бюлетин на нашата страница, който оповестява всички временни организации на движението, които се въвеждат. Специално временната организация на Хемус е въведена миналия вторник, мисля, че беше ефективно въведена. Така че призоваваме пътуващите да се информират от нашия бюлетин или от медиите, разбира се, има много други медии, докато пътуват, къде има ремонт и за да планират своя маршрут. Нищо не пречи да се обаждат и в нашия ситуационен център и да се информират за това къде има ремонт и да получат препоръка за алтернативен маршрут.
А табели локално на самата магистрала не предвиждате ли да се сложат? Тоест 20-30 км преди аз да мина с колата си, там да знам, че там има ремонт, че се отбива движението, защото вчера имало автомобили в аварийната лента дори. Тоест тези хора са бързали за някъде, били са наясно, че или не са били наясно, че на среща има отбито движение, имало е линейка, която се е мъчила да маневрира между автомобилите.
Определено толерантността и отговорното поведение на водачите е сериозният проблем, който в случая се изостри и може да бъде така видян много ясно. Движението в аварийната лента е изключително и само за спешни случаи, при авария и за тези автомобили, които посочихте за спешна помощ, за пожарна. Реална опасност има заради такива недобросъвестни шофьори да не може да бъде оказана спешна помощ на някой, който се нуждае. Включително миналата седмица, когато на Тракия бяха задръстванията, с поне 10 колеги от пътна полиция сме на автомагистралата и продължават шофьорите без видима причина, определено без видима причина да се движат в тази лента, да я използват. Така че не може на всички тези хора, разбира се, да бъдат наложени актове, но поне да имат доброто така чувство и добрата съвест да всички чакат. Няма да избързат примерно с 5 или с 10 метра. Съжалявам, нали, за така неудобството, което сме създали, но това пак се прави с цел запазване живота и комфорта на пътуването. Така че наистина трябва да се направи компромис с едното. Или с живота, или с част от времето на хората.
Сложихте камери на тапите преди кръговката на Тракия. По Хемус планирате ли такива, особено в района на моста?
За Хемус определено, след проблемите, които имахме преди 2 години с поддържането на автомагистралата в този участък, заедно с полицията сме така обсъдили и възнамеряваме да сложим такива камери, които в реално време да ни дават информация за състоянието на магистралата. Към момента получаваме тази информация по аналогов ред, т.е. имаме хора, които са на тези неврологични места и ни информират за проблемите. Разбира се, за сега това е най-добрият начин. Най-добре е това да бъде, знаеме, на Запад има такива камери навсякъде изградени, но пък също имаме и сериозния проблем с вандализма.
Златев, отчета и още едно перо, което годишно поема около 600 000 лева от бюджета на пътната агенция. Става въпрос за кражбите на пътни знаци и мантинели.
Днес, докато обхождахме пътя до Мальовица, нашите местни структури ни информираха, че знаци, които са сложени за опасни завои, за неравности, за ограничение на скоростта, 2 дни след като са сложени, вече са откраднати. Това са знаци, като всеки един знак струва минимум 150 лева, защото това е знака, тръбата, бетона, загубата на време на хората и на всичкото отгоре, за ограниченията на скоростта е разбираемо защо са откраднати. Но знаци, които предпазват човек, да широкия иначе път да му се стори тесен, тези знаци защо се крадат, това не можем да си го обясним. И мантинели имахме тук няколко случая на подбалканския път, откраднати, разбира се, нашите хора ги възстановяват своевременно. Всеки метър мантинела на нас ни струва минимум 80 лева. Така че призоваваме гражданите, ако случайно видят някой неоторизиран да демонтира каквито и да е принадлежности от пътната инфраструктура, да подават сигнали, за да практически това са от вашите и от нашите данъци.
Всички.
Имаше известен застой. В момента, така не мога да кажа, че има някакъв ръст на кражбите на знаци, но средствата, които всяка година даваме за подновяване на знаци, било то от вандализъм, надраскани с спрей, някои ловджия с не особено голям успех при улова да се изправва точността по знаците също. Кражби... необяснимо.
Годишно?
Сметката е така несъразмерна. Порядъка като порядък е около 500-600 хиляди лева ние даваме само за ремонт на такива знаци. Включително на околовръстното на София, където има достатъчно трафик, постоянен трафик, вандализъм, надраскване на табелите, заблуждаване на пътуващите, понякога е съвсем целенасочено, така за да минат по някой друг път и да някой съвестен гражданин да им каже съдействие. Имаме и такива случаи. И така.
Иначе за кражбите на знаци се знае, че официално вече не се изкупуват от пунктовете за метали, но находчивия български ум е намерил бързо приложение на табелите и пътните знаци. Това е идеален капак за казана за варене на буркани, както и чудна ламарина за печене на чушки.
Чуйте отново водещите новини накратко. След като обеща да запази акциза върху алкохола и цигарите до година, финансовото министерство предложи по-висок акциз върху природния газ. Българските граждани да напуснат Сирия при първа възможност. След 15 години проходът за Гърция Маказа най-после беше отворен. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивела Дулевска, аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.